101ประเด็นข่าว101 Morning Call with วารินสัจเดล
นาฬิกา36นาทีกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับ101 Morning Call กับผมวารินสัจเดลครับมาดูทีมข่าวการเมืองของไทยรัฐวิเคราะห์การเมืองในวันนี้นะครับโดยใช้ชื่อของบทความว่าชนะโควิดแพ้การเมืองนักกู้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาบิดาแห่งความเหลื่อมล้ำลัทธิสมคิดรัฐบาลนายทุนเฉือนเนื้อคนจนไปช่วยคนรวยตีเช็คเปล่าให้คนไทยแบกหนี้ไปชั่วลูกชั่วหลานและอื่นๆอีกมากมายสารพัดวาทกรรมลีลาฝีปากจัดจ้านตามบทลิเกโชว์พ่อยกแม่ยกแต่สุดท้ายโหวตผ่านฉลุยโดยเฉพาะการลงมติร่างพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน1ล้านล้านบาทที่เป็นส่วนของงบประมาณในการแจกเงิน 5,000 บาท3เดือนให้ผู้ขาดรายได้จากมาตรการสกัดไวรัสอันตรายสภามีมติเห็นชอบ274-0ไม่มีใครกล้าโหวตสวนไม่เห็นด้วยแม้แต่แอะเดียวมันก็แค่ฟอร์มเคี้ยวทางการเมืองเอาเข้าจริงฝ่ายค้านทั้งยี่ห้อเพื่อไทยทีมก้าวไกลก็ไม่กล้าหักลำธรรมชาติสังคมแบบไทยๆรู้บุญคุณคนยื่นมือช่วยยามยากถ้าฝ่ายค้านออกอาการขวางลำมากๆจะกลายเป็นขัดขวางมาตรการช่วยเหลือประชาชนเสียงโดนด่ากระแสตีกลับจะยิ่งถูกมองเป็นตัวถ่วงไปกันใหญ่ยิ่งเป็นอะไรที่เทียบกันระหว่างท่าทีของฝ่ายค้านที่ตั้งหน้าตั้งตาด่าแต่ถึงเวลาไม่กล้าโหวตสวนกับมุมของฝ่ายปฏิบัติมือยุทธศาสตร์เศรษฐกิจอย่างนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกที่ลุกขึ้นชี้แจงช็อตเดียวตอนจบวันสุดท้ายเปิดอกพูดกันด้วยข้อเท็จจริงไม่อิงการเมืองยอมรับข้อเสนอของสภาเป็นสิ่งที่ดีทุกหน่วยงานจะรับไปพิจารณารัฐบาลกับสภาต้องร่วมมือกันทำงานอีกเพราะโควิด-19 ยังอยู่กับเราไปอีกนานอาจลามไปถึงปีหน้าการออกพ.ร.ก.ดูแลตราสารหนี้อย่าคิดว่าเป็นการอุ้มเจ้าสัวแต่เป็นมาตรการจำเป็นให้ภาคธุรกิจมีหลังพิงเพราะการเยียวยา3เดือนเงินก็หมดแล้วไม่เกินเดือนกรกฎาคมแต่ประเทศไทยโชคดีโครงสร้างมีความน่าเชื่อถือไม่ต้องไปพึ่ง IMFในมุมของสมคิดวอนการเมืองช่วยกันคิดช่วยกันทำไทยยังประคองสู้ได้ซึ่งนั่นก็ไม่วายยังมีช็อตพาดโยงมุมการเมืองกับอารมณ์ที่นายสมคิดเปรยเป็นในตัวเองทำงานกับรัฐบาลรับใช้บ้านเมืองมากว่า10ปีแล้วเบื่อเต็มทีอยากสร้างคนใหม่ๆมาแทนคนเก่าคนแก่ที่อายุมากแล้วถ้าเราเตรียมโครงสร้างพื้นฐานไว้พร้อมเมื่อโควิดผ่านพ้นเราจะก้าวกระโดดทันทีถูกแปลความหมายเป็นเชิงถอดใจเตรียมปูทางใส่เกียร์ถอยตามจังหวะรัฐบาลบิ๊กตู่ตกอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงภูมิคุ้มกันบกพร่องเศรษฐกิจติดเชื้อโควิดการเมืองเจอไวรัสเน่ากำเริบมันก็ไม่แปลกที่จะแปรอาการตามอารมณ์ที่มือเศรษฐกิจเบอร์หนึ่งของรัฐบาลจะสะท้อนออกมาสมคิดซีเรียสกับงานกู้เศรษฐกิจแต่นั่นไม่เท่ากับเบื่อคนมั่วการเมืองภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์ที่คนนอกมองด้วยตาเปล่ายังเห็นเชื้อเน่าๆเกมการเมืองแฝงอำนาจและผลประโยชน์โหลดน้ำหนักเรือเหล็กแล่นไม่ออกสนิมเนื้อในกำเริบหนักขึ้นทุกขณะลามลึกไปทั่วรัฐบาลผสมอารมณ์แบบที่คนยี่ห้อประชาธิปัตย์โฟกัสหน้าเดิมๆสายตรงอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเล่นบทฝ่ายค้านในรัฐบาลชิงแถลงตีกินดันตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพ.ร.ก.กู้เงินอาการเดียวกับทีมเฮียวของค่ายภูมิใจไทยที่แท็กทีมพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลกดดันบิ๊กตู่ท่ามกลางข่าววงในทีมเสาะกราวจ่ายค่าตัวไม่ครบภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ไปคนละทางสองทางไม่เหลือสภาพพรรคร่วมรัฐบาลแต่นั่นไม่เละเทะเท่ากับอาการในพรรคแกนนำหลักอย่างพลังประชารัฐเองที่แตกเป็นเสียงไม่เหลือพลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บริหารของรัฐบาลลุงตู่ตั้งท่าเบียดแย่งกันคุมคิวแบ่งเค้กเงินกู้โควิด รวมถึงเงินกู้1ล้านล้านฟื้นฟูเศรษฐกิจตามร่องรอยที่ฝ่ายค้านพรรคก้าวไกลแฉกลางสภามีขาใหญ่จัดสรรงบหัวละ80ล้านล่อใจสสและก็เร่งจังหวะปิดเกมเร็วทันทีที่เข็นเงินกู้ผ่านสภาขบวนแห่บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกขึ้นแท่นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโดยกรรมการบริหารพรรคชิงลาออก18คนเกินกึ่งหนึ่งจาก34คนแต่ถึงบิ๊กป้อมขึ้นนั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ใช่จะจบง่ายๆในเมื่อเงื่อนไขมันย้อนแย้งกันในมุมของค่าแห่ที่ต้องจ่ายให้แต่ละกลุ่มกวนตามออปชั่นกวน3มิตรนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมที่เป็นคนถือไพ่ก็ต้องการป๊อก2เด้งดันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีอุตสาหกรรมไปยึดกระทรวงพลังงานพร้อมเสียแห้งนายอนุชานาคาไสขึ้นชั้นรัฐมนตรีพ่วงเก้าอี้เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐแต่ก้างชิ้นใหญ่อย่างนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังที่สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นสายตรงบ้านป่ารอยต่อก็จ่อยึดแป้นแม่บ้านใหญ่คู่บารมีบิ๊กป้อมก็ไม่มีทางยอมถอยแน่และตัวแปรสำคัญผู้กองมนัสร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยเกษตรที่แกว่งไปแกว่งมาถึงเวลาจ่ายค่าแห่ได้ไม่ครบยังไงก็ต้องมีคนโดนหักหลังได้อาละวาดกันพักพังอีกรอบแน่บิ๊กตู่ตั้งนาฬิกาทรายรอนับถอยหลังได้เลยนะครับนั่นคือการวิเคราะห์ของทีมข่าวการเมืองหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับชนะโควิดแพ้การเมืองครับวันนี้ข่าวปนคนคนปนข่าวก็จัดเรื่องนี้เต็มเลยนะครับตั้งแต่พลังประชารัฐกลายเป็นพลังประชาเละด่ากันขมพอพรก.กู้เงินผ่านปุ๊บสันดานนักการเมืองเสือหิวก็โผล่ปั๊บแต่ลุงตู่เสียงแข็งไม่ปรับครม.เอาสิงานนี้ฝันค้างไปตามๆกันนะครับกลิ่นเงินจากพรก.เงินกู้3ฉบับคงเย้ายวนเกินไปจนทนไม่ไหวต้องยึดพรรคทำตามใจกลุ่มตัวเองให้ได้เท่านั้นไม่สนส.ส.ในพรรคอีกจำนวนมากอะไรที่ควรทำให้ประชาชนก่อนก็ไม่มีความหมายผลที่ตามมากลุ่มนักการเมืองฝ่ายเสือหิวพวกนี้จะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามว่าตัวเองได้ทำให้พรรคพลังประชารัฐและเละเป็นโจ๊กไปแล้วในสายตาของสังคมที่เขาว่าห่วงแต่แย่งชามข้าวไม่เห็นหัวประชาชนยิ่งเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับแถมข้ออ้างที่ว่าเมื่อทำการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคกำจัดกลุ่มสี่กุมารลงได้จะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่แต่คิดหรือไม่ว่ากลับจะเป็นตัวเร่งให้รัฐบาลลุงตู่ไปถึงจุดจบเร็วขึ้นมากกว่าแน่นอนนะครับว่าความพยายามของฝ่ายนี้ซึ่งเดินเกมให้กรรมการบริหารพรรคลาออกมีมานานจนพัฒนากลายเป็นไปสร้างความขัดแย้งในพรรคที่ไม่เห็นด้วยที่จะเปลี่ยนแปลงในช่วงบ้านเมืองอยู่ในสภาพนี้ฟาดงวงฟาดงาอวดศักดาส่งกำลังออกมาท้าทายคนในพรรคให้มาวัดกันก็เห็นกันมาแล้วขณะที่อุตตมสนธิรัตน์เห็นว่ากรรมการบริหารลาออกเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้แต่ตามหลักก็ควรจะให้ส.ส.พลังประชารัฐทั้งพรรคร่วมตัดสินใจและยืนยันว่าไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมพรรคควรทำเพื่อประชาชนก่อนเกมกรรมการบริหารพรรคเป็นแค่แผนขั้นแรกจริงๆแล้วคือการมัดมือชกลุงตู่เพื่อบีบให้ปรับครม.โดยที่จะได้อำนาจต่อรองขอตำแหน่งรัฐมนตรีกันเป็นสิ่งที่กลุ่มนี้คิดนะครับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่ม2มิตรสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสมศักดิ์เทพสุทินกลุ่มสุชาติชมกลิ่นกลุ่มณัฐพลทิพย์สุวรรณก่อกลุ่มกันเดินเกมไตร่ตรองไว้ก่อนแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่คนกลุ่มนี้คิดจะเป็นไปได้หรือไม่มีแต่ลุงตู่เท่านั้นที่จะให้คำตอบต้องไม่ลืมว่าการปรับครม.ขึ้นอยู่กับลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไม่ได้ขึ้นอยู่กับพรรคพลังประชารัฐฟังว่าเมื่อวานทันทีที่มีเรื่องในพรรคพลังประชารัฐก็มีนักข่าวถามนายกและคำตอบที่ได้ก็คือการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคใหม่ก็เป็นเรื่องของพรรคไม่ใช่หรือต้องมีการเลือกกันใหม่ถามย้ำว่าส่งผลให้ต้องมีการปรับครม.เลยหรือไม่ลุงตู่บอกเลยว่าไม่เกี่ยวกับผมสักอันเป็นเรื่องของพรรคการเมืองผมจะพิจารณาปรับครม.ด้วยตนเองแต่ถึงวาระจำเป็นที่ต้องปรับหรือยังเป็นเรื่องของผมตอนนี้ยังไม่มียังไม่ตอบยังไม่ถึงเวลาที่ผมจะคิดเรื่องนี้เข้าใจไหมพูดหลายทีแล้วไม่ใช่หรือ วันนี้ประชาชนเดือดร้อนอยู่มากมายมหาศาลช้าช้าชัดชัดจากปากลุงตู่ครม.เป็นเรื่องของนายกตอนนี้ไม่ปรับและไม่ถึงเวลาอย่างนี้เนี่ยคงต้องบอกว่ากลุ่มกวนทำพลังประชารัฐเป็นพลังประชาเละฝันค้างเลยไหมมโนฝันเป็นรัฐมนตรีคุมงบ400,000 ล้านเจอลุงตู่สวนกลับและยังแว่วว่ารายชื่อกรรมการบริหารพรรคที่ลาออกก็ไม่รู้ของจริงทั้งหมด18 คนหรือไม่หรือแอบอ้างชื่อเขาเอามาใส่ให้ครบๆตามแผนหากมีคนโวยวายขึ้นมาเป็นเรื่องที่จะดูไม่จืดละงานนี้นะครับจับตาดูกันให้ดีๆคดีมีสิทธิ์พลิกได้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของสุริยะหมายมั่นปั้นมือดูพลังงานหวังสูงลงทุนสูงแถมออกตัวแรงในเกมยึดพรรคพลังประชารัฐอกหักมาน่าจะเจ็บสุดหนักกว่าใครว่าด้วยเกมปฏิวัติจ้องล้มอำนาจภายในพรรคพลังประชารัฐต้องบอกว่ากลุ่ม2 มิตรคือสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและสมศักดิ์เทพสุทินออกตัวแรงแบบชนิดที่ว่าพกความมั่นใจมาเต็มพิกัดโดยเฉพาะพี่ใหญ่สุริยะจากตำแหน่งรัฐมนตรีอุตสาหกรรมหมายมั่นปั้นมือจะอัปเกรดเป็นกระทรวงพลังงานแทนสนธิรัตน์ว่ากันว่าเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการสุริยะไม่เพียงนำส.ส.ในคอกที่มี20 คนตีจากมิตรเดิมหันไปจูบปากจับมือกับกลุ่มร่วมผลประโยชน์ใหม่อย่างกลุ่มของวิรัตน์รัตนเศษสันติพร้อมพัฒน์ณัฐพลทีพสุวรรณเพื่อลงเรือลำเดียวกันหันหัวเรือบ่ายหน้าตามล่าหาขุมทรัพย์งบฟื้นฟูเศรษฐกิจ400,000 ล้านด้วยงบประมาณมหาศาลแถมด้วยเก้าอี้รัฐมนตรีที่ดูดีเป็นใครก็คงทนความเย้าหยวนไม่ได้ต่อให้เป็นนักการเมืองรุ่นเก่าแค่ไหนก็ตามฟังว่าข้อเสนอและเงื่อนไขหลังการเปลี่ยนแปลงอำนาจจากการบริหารในพรรคเรียบร้อยลงเมื่อไหร่สิ่งที่สุริยะวาดหวังไว้สูงก็จะตามมาจึงไม่แปลกที่สุริยะเมื่อถูกชักชวนให้มาร่วมกับกลุ่มที่เตรียมก่อการไว้พร้อมมาทีหลังจึงยอมที่จะต้องออกตัวให้แรงลงทุนก็ต้องสูงซื้อใจกลุ่มก่อการด้วยระยะหลังก่อนและวันรัฐประหารของพลังประชารัฐเมื่อวาน2 มิตรถูกดันมาอยู่เป็นทัพหน้าทั้งเคลื่อนไหววัดกำลังจัดทัพเชิดชูหัวหน้าพรรคคนใหม่รวมถึงให้สมศักดิ์เล่นบทถนัดออกแขกเรียกความฮือฮาปลุกเร้าคนดูก่อนจะมีข่าวกรรมการบริหารพรรค18 คนลาออกเรียกว่างานนี้ประกาศให้รู้กันไปไม่ใช่เฉพาะในพรรคพลังประชารัฐทุกอย่างที่มาถึงจุดเกมยึดอำนาจพรรคได้นั้นเพราะฝีมือสุริยะและกลุ่ม2 มิตรกลุ่มแกนหลักที่ติดชิ่งมาก่อนหน้าทำไม่สำเร็จถ้าไม่มีสุริยะและพวกก็ยากจะทำได้มาเกมนี้เคยใช้ได้ผลเมื่อตอนพลังประชารัฐคิดสร้างพรรคลงซื่อสุขเลือกตั้งมาแล้วสุดท้ายหนังม้วนเก่ากวนก็วนกลับมาเมื่องานลุล่วงขั้วที่สุริยะเลือกที่คิดว่าใช่เมื่อเป็นฝ่ายชนะก็ย่อมบีบให้ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายอมปรับครม.ตามสูตรเห็นว่าสุริยะนั้นเก่งเรื่องการคำนวณตัวเลขและเก๋าเกมในทางการเมืองอาจจะมองว่าตัวเองผ่านศึกสงครามมาเยอะตั้งแต่การรับใช้ทักษิณชินวัตรมาจนถึงยุคลุงตู่ก็ไม่เกรงว่าจะผิดพลาดหรืออกหักแต่สุริยะคงลืมไปว่าระหว่างทักษิณกับลุงตู่นั้นแตกต่างที่สำคัญเลือกตั้งที่พลังประชารัฐได้จัดตั้งเป็นรัฐบาลคนเขาเลือกเพราะอยากได้ลุงตู่เป็นนายกไม่ได้เลือกเพราะรักและศรัทธาสุริยะและพวกเห็นกันว่าวันนี้มีสิทธิ์ที่กลุ่มพลังประชารัฐที่ร่วมเคลื่อนไหวก่อการปฏิวัติพรรคจะฝันค้างสิ่งที่ทำกันมาประชาชนด่ากันขรมรวมถึงส.ส.น้ำดีในพรรคก็อิดหนาระอาใจกับพฤติกรรมที่ทำให้พรรคถูกดูหมิ่นเหยียดหยามเสื่อมศรัทธาเพราะเล่นการเมืองเอาแต่ผลประโยชน์ตัวเองเป็นหลักสุริยะและพวกชนะแต่พรรคแพ้จะมีประโยชน์อะไรและโอกาสที่จะปรับครม.ในเร็ววันนี้ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะลุงตู่ก็พูดชัดการช่วยเหลือประชาชนต้องมาก่อนไม่มีปรับครม.ตอนนี้และเป็นเรื่องของลุงตู่คนเดียวที่จะตัดสินใจไม่ใช่ให้พวกมากเอาพรรคมาบีบเชื่อกันว่าถ้ารูปการออกมาแบบนี้ไม่แคล้วสิ่งที่กลุ่มก่อการจะต้องรอปรับครม.กันต่อไปซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่และลุงตู่จะเลือกหรือไม่เผลอๆรอกันจนตายยกกวนก็ไม่ได้สิ่งที่หวังทั้งเรื่องคุมงบทั้งเก้าอี้รัฐมนตรีตัวใหญ่ไอ้ที่สุริยะทำออกมาทั้งที่ออกตัวแรงหวังสูงลงทุนไว้สูงก็น่าจะมอดม้วยไปด้วยประการฉะนี้แน่นอนงานนี้สุริยะคือคนที่จะเจ็บหนักกว่าใครนะครับนั่นคือการวิเคราะห์ของทางผู้จัดการในข่าวปนคนคนปนข่าวครับ าดูเปลวสีเงินคนปลายซอยพูดถึงเรื่องนี้กันด้วยนะครับพลังประชารัฐที่อยู่เป็นอยู่ไม่เป็นบอกก่อนผมไม่รู้จริงๆว่าพรรคพลังประชารัฐเขาเล่นอะไรกันรัฐบาลกำลังไปได้ดีจู่ๆก็เล่นเกมชิงเก้าอี้หัวหน้าพรรคโดยกรรมการบริหารพรรคเกินกึ่งหนึ่งรวมหัวกันยื่นหนังสือลาออกเมื่อวานนี้เป็นผลให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นตำแหน่งทั้งคณะต้องเลือกตั้งกรรมการบริหารกันใหม่ทั้งหมดภายใน45วันทำกันเช่นนี้เพื่ออะไรก็ชัดเจนเพื่อชิงเก้าอี้หัวหน้าพรรคจากนายอุตตมสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเก้าอี้เลขาพรรคจากนายสนธิรัตน์สนธิจีรวงศ์รัฐมนตรีพลังงานแล้วก๊กไหนล่ะที่ชิงเราจะให้ใครเป็นหัวหน้าเลขาพรรคแทนส.ส.พลังประชารัฐส่วนใหญ่นั้นมาจากธุรกิจการเมืองคุ้นชินกับการดูแลทั้งรายเดือนและรายพิเศษครั้นได้เป็นส.ส.คนที่ไม่ได้ลงทุนกลับได้เป็นรัฐมนตรีส่วนพวกเขาเลือกตั้งแต่ละครั้งต้องลงทุนได้มือเข้ามายกในสภาเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่กลับเป็นอัศวินไร้บัลลังก์นี่ก็1ปีผ่านไปลุกให้พวกกูนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีบ้างได้ไหมถามนายกเดี๋ยวก็ถูกอัดอีกอย่างนายกเป็นคนนอกไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเพียงอ้อนวอนให้มาเป็นนายกในบัญชีพรรคเท่านั้นง่ายที่สุดก็ต้องใช้บริการพี่ใหญ่ที่นายกเกรงใจกับพี่ใหญ่นายกเหมือนน้ำท่วมปากไม่กล้าวากแน่นอนมีจิ๋วหวานเจี๊ยบก็ต้องมีป้อมหวานจ๋อยใครมานวดคลำขยำคลึงเป็นเอออรับปากหมดอีกอย่างก็อย่างที่ทราบพลเอกประวิตรเป็นทหารธุรกิจสังคมเก่าคบง่ายลงตัวง่ายกับส.ส.อาชีพที่รู้คอรู้รสนิยมกันดีเพื่อปรับครม.จัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีกันใหม่เพื่อสืบสานประเพณีให้คำว่าดูแลคงรูปในพรรคก็ต้องใช้วิธีปูเสื่อใหม่ปลอบพลเอกประวิตรให้ขึ้นนั่งแทนนายอุตมะสาวนายนด้วยมั่นใจวิธีนี้อาศัยยี่ห้อพี่ใหญ่หัวหน้าพรรคไปค้ำคอนายกให้ปรับครม.ปรับคนใหม่ระบบดูแลในพรรคจะไหลลื่นพลเอกประวิตรเนี่ยถามว่าอยากเป็นนายกไหมลึกๆอยากแต่รู้ตัวว่าไม่ถึงจึงไม่กระสันนักเมื่อถูกยืมมือเขี่ยขั้วอุตมะให้ขยื่นหวังจะได้ขยับกันพลเอกประวิตรก็รู้แต่มันเคลิ้มๆอยู่บ้างด้วยต้องรสนิยมสไตล์แบ่งปันดังนั้นเนี่ยไม่รู้ของพลเอกประวิตรแปลว่าเอาก็เอาเนี่ยดูแล้วการเมืองอาชีพเขาคิดกันเฉพาะมื้อเฉพาะคราวแค่นี้ซึ่งมันก็จริงตามที่คิดเขาคือน้ำขึ้นให้รีบตักเพราะการเมืองไทยมาเร็วไปเร็วคือหน้าบางกระเป๋าโบนี่ก็อ่านตามหน้าไพ่ส่วนไตที่กลบไว้จริงๆนั้นมันยังไงกันผมไม่มีข่าวสืบเพราะไม่มีสัมพันธ์สวัสดนักการเมืองเกมนี้เหมือนลูกเต๋าที่เต้นยังไม่รู้หรอกว่าจะออกหน้าไหนจะเป็นบิ๊กป้อมหรือเต๋าตายพลิกกลับหน้าเดิมที่นายอุตมะมันเป็นได้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับฝีมือคนเขย่าคือนายกว่าจะเขย่าสู้ทางยาวทางสั้นแบบไหนในตาที่ส.ส.มือเก๋ารุมแทงยกเขาถามว่าพรรคพลังประชารัฐแตกไหมรัฐบาลพลังประชารัฐจะพังไหมหรือนายกจะยุบสภาไหมเป็นได้ทั้งนั้นในทางการเมืองขึ้นอยู่กับว่านายกจะเลือกสั้นหรือเลือกยาวแล้วบริหารหนึ่งปลายย่างกับร้อยแมวไปทางนั้นแบบเอาผลประโยชน์ชาติไปตอบแทนบุญคุณส่วนตัวหรือแบบประโยชน์ชาติเหนืออื่นใดหรือชาติเอาเนื้อก้างเผื่อถึงแมวอย่างภาษิตจีนที่ว่าน้ำใสเกินไปย่อมไร้ปลาคนตรงเกินไปย่อมไร้มิตรจังหวะนี้อาจจะเป็นจังหวะดีของประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยก็เป็นได้เพราะการร่วมรัฐบาลที่นายกประยุทธ์นำมันผิดแผนผิดเป้าเข้าไปนั่งแต่ละกระทรวงล้วงทะลุดากยากเหลือเกิน2พรรคประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยก็ร้อยกว่าพยักหน้าเพื่อไทยกับก้าวไกลอีกร่วม200พลิกขั้วเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากแทนพลังประชารัฐซะเลยใครเป็นนายกจับติ้วเอาอภิสิทธิ์สุทินสุดารัตน์ส่วนธนาธรไม่รู้ไปเสรีภาพเสมอภาคพราดรภาพอยู่ที่สหรัฐหรือเปล่าถ้ายังอยู่ก็จะได้จับติ้วกับเขาด้วยดูๆแล้วก็ปลงคนเราเมื่ออำนาจบังตาตันหางามใจที่ดีก็กลายเป็นร้ายยาวก็กลายเป็นสั้นถ้าพลังประชารัฐปรับตามเกมรุกส.ส.ในพรรค ทุกพรรคร่วมถือโอกาสปรับด้วยบ้านเมืองในภาวะโรคร้าวเศรษฐกิจรุมก็จะไม่เป็นอันมีเวลาทำอะไรแล้วโรคชังชาติชังเมืองก็จะฉวยจังหวะรุกประชิดถือเป็นวิบากเสี่ยงทายของนายกโลกนี้ไม่มีบังเอิญทุกอย่างกำหนดไว้หมดแล้วพรรคแตกเท่ากับรัฐบาลแตกก็ดีจะได้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ให้ฝ่ายประชาธิปไตยขึ้นมาเอาเข่ากดคออย่างสหรัฐดูมั่งเนอะนั่นคือการวิเคราะห์ของเปลวสีเงินคนปลายซอยในเช้าวันนี้นะครับอ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมวันนี้พูดถึงอเมริกาตกบัลลังก์ครับเพราะมันเป็นพลวัตม็อบอเมริกันชนเที่ยวนี้คาดว่าน่าจะหนักหนาสาหัสกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาและวันนี้เราได้เห็นกับตามันเลยคำว่าทวงความเป็นธรรมให้กับจอร์จฟลอยด์ไปมากโขแล้วก่อนทำความเข้าใจม็อบอเมริกาลองย้อนกลับไปมองม็อบฮ่องกงแม้จะไม่เหมือนกันเสียทีเดียวแต่ก็มีหลายๆอย่างที่คล้ายๆกันม็อบฮ่องกงเริ่มต้นจากกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนคนฮ่องกงกังวลถึงความไม่ปลอดภัยหากเป็นคดีในฮ่องกงแล้วก็ต้องถูกส่งตัวไปดำเนินคดีภายใต้กฎหมายของจีนแผ่นดินใหญ่เพราะไม่เชื่อในระบบยุติธรรมของจีนแต่นัยสำคัญคือคนรุ่นใหม่ของฮ่องกงไม่เคยคิดว่าตนเองเป็นคนจีนการชุมนุมประท้วงบานปลายกลายเป็นการปิดเมืองเผาอาคารสถานที่เพราะมีโรคแทรกซ้อนโรคที่ว่าคือปัญหาเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำสำคัญไปกว่านั้นมีการแทรกแซงจากต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกาถึงขั้นออกกฎหมายสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในฮ่องกงกฎหมายปกป้องฮ่องกงที่จีนมองว่าเป็นการแทรกแซงโดยตรงแต่สุดท้ายม็อบฮ่องกงก็ต้องยอมหลีกทางให้กับโควิด-19 และเพิ่งเริ่มต้นกลับมาชุมนุมกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาส่วนม็อบอเมริกาเริ่มต้นจากความขัดแย้งเรื่องสีผิวประวัติศาสตร์อันขมขื่นที่ยังไม่หายไปจากสังคมอเมริกันณวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหามันมากกว่าเรื่องสีผิวมีเรื่องเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วการเผาปล้นสะดมส่วนหนึ่งมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาอย่างหนักจากการปิดเมืองปิดประเทศเพราะโควิด-19และยังมีปัจจัยเสริมจากนโยบาย American Firstของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ที่กลุ่มอนุรักษ์นิยมในประเทศใช้เป็นเหตุผลในการกีดกันคนต่างเชื้อชาติแม้กระทั่งอเมริกันหน้าเอเชียยังถูกตั้งข้อรังเกียจและถูกด่าทอว่าเป็นผู้นำเชื้อโควิด-19 ไปปล่อยที่อเมริกาสถานการณ์ความวุ่นวายครั้งนี้จึงน่าจะลุกลามยิ่งกว่าเหตุจลาจลอันเนื่องจากตำรวจ4นายรุมกระทืบโรดนีย์คิงอเมริกันผิวสีเมื่อเกือบ30ปีก่อนหลายเท่าตัวและที่น่ากังวลแทนคือการชุมนุมขณะที่โควิด-19 ยังระบาดอย่างหนักอาจสร้างปัญหาให้อเมริกามากกว่าที่คิดในที่ชุมนุมแทบไม่มีการใส่หน้ากากอนามัยอีกทั้งผู้ชุมนุมแทบทุกคนยังตะโกนซึ่งเอื้อต่อการแพร่เชื้อโควิด-19 หลายเหตุหลายปัจจัยผสมโรงอาจพลิกผันถึงขั้นมีการจัดระเบียบโลกใหม่แต่ไม่ใช่โดยอเมริกานะครับเลยเป็นที่มาของชื่อคอลัมน์ที่บอกว่าอเมริกาตกบัลลังก์ครับปิดท้ายกันที่ลมเปลี่ยนทิศหมายเหตุประเทศไทยซึ่งวันนี้พูดถึง 400,000 ล้านฟื้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างความมั่งคั่งแบบจีนนะครับโดยบอกว่าวันนี้เนี่ยผมขอนำเสนอแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ท่านองคมนตรีศาสตราจารย์นายแพทย์เกษมวัฒนชัยไปบรรยายให้กับนักศึกษาสถาบันวิทยาการผู้นำไทยจีนรุ่น3มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติฟังในห้องเรียนมาฝากไปถึงนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารองนายกดร.สมคิดเพื่อพิจารณาผมเชื่อว่าจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นได้จริงสามารถแก้จนสร้างงานสร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษมเล่าให้ฟังว่าท่านได้รับเชิญไปดูงานพัฒนาท้องถิ่นในจีน ตามนโยบายของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนทุกปีปีนี้ถ้าไม่โดนพิษโควิดซะก่อนจีนเนี่ยจะกลายเป็นประเทศที่ไม่มีคนจนเหลืออยู่เลยวิธีการแก้จนในท้องถิ่นของผู้นำจีนก็คือส่งข้าราชการไปเป็นพี่เลี้ยงหมู่บ้านที่ยากจนเพื่อช่วยเหลือคนในหมู่บ้านให้หายจนงานที่มอบหมายถือเป็น KPI ของข้าราชการคนนั้นๆถ้าทำสำเร็จจะได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเบื้องต้นก็จะไปศึกษาว่าคนในหมู่บ้านยากจนจากสาเหตุอะไรจะแก้ไขได้อย่างไรโดยให้ประชาชนเลือกวิถีชีวิตของตัวเองเช่นคนในหมู่บ้านเลี้ยงหมูเป็นส่วนใหญ่แต่ขายหมูไม่ได้ราคาและไม่อยากเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแนวทางแก้ไขก็คือชักชวนให้ประชาชนร่วมกันก่อตั้งบริษัทขึ้นมารัฐบาลจะจ่ายเงินก้อนหนึ่งลงทุนให้ก่อนแล้วเปลี่ยนการเลี้ยงหมูแบบชาวบ้านมาเป็นการเลี้ยงหมูแบบอุตสาหกรรมมีโรงชำแหละที่ทันสมัยมีสุขอนามัยบรรจุหีบห่อทันสมัยส่งไปขายในซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและนำเนื้อหมูไปทำผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอื่นๆที่มีมูลค่าเพิ่มทำให้ทุกคนในหมู่บ้านรวยขึ้นและมีความสุขโดยไม่ต้องเปลี่ยนอาชีพและเปลี่ยนวิถีชีวิตเดิมแต่อย่างใดผมฟังแล้วก็นึกถึงคำสอน3ประโยคของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงสอนมานานแล้วเข้าใจเข้าถึงพัฒนานโยบายแก้จนของจีนนั้นก็อยู่ใน3คำนี้เหมือนกันเหมือนลอกไปเลยแต่รัฐบาลไทยกลับไม่นำมาแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นชนบทเพราะไม่เข้าใจเลยไม่เข้าถึงไม่พัฒนาคนไทยส่วนใหญ่จึงยังโง่จนเจ็บอยู่ทุกวันนี้คุณทศพรสิริสัมพันธ์เลขาธิการสภาพัฒน์แถลงว่ากรกฎาคมนี้จะมีแรงงานจบใหม่ 520,000 คนต้องตกงานผมขอเสนอให้จ้างนักศึกษาเหล่านี้ไปช่วยงานฟื้นฟูเศรษฐกิจในท้องถิ่นดีกว่ามีข้าราชการเป็นพี่เลี้ยงแบบอสม.ยึดคำสอนเข้าใจเข้าถึงพัฒนาผมเชื่อว่าเงิน 400,000 ล้านบาทจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากได้มหาศาลทีเดียวนะครับนั่นคือข้อเสนอแนะของลมเปลี่ยนทิศหมายเหตุประเทศไทยในไทยรัฐนะครับ 6:03 เราพักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้า World Insights อัปเดตสถานการณ์รอบโลกกันครับ
101 Morning Call With Warin Sachdev101ประเด็นข่าว